Mitä voimme oppia oman sukumme käänteistä ja ihmiskohtaloista? Millä tavalla oma suku voi olla voimavara meille? Aineeton perintö. Olemmeko unohtaneet, että oma suku voi olla kullan kallis? Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat tänään Antiikki- ja Design-lehden kolumnisti Katja Veiland-Särmälä ja näyttelijä Riku Eklund. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Minä olen Pia-Maria Lehtola ja voit liittyä keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Tutkitte molemmat omaa sukuanne. Taidehistorioitsija Katja Veiland-Särmälä, tutkit tulevaa tohtorin väitöskirjaasi varten oman pappissukusi historiaa. Ja Riku Eklund, olet tehnyt kuunnelman Svenska Ylelle isäsi äidin Kerstin Eklund Furujelmin elämästä. Nyt olet myös kirjoittanut hänestä kirjan Flickan skall uppleva historia. Tytön on koettava historiaa. Millä tavalla oma sukunne alkoi puhutella teitä?
No, muistan jo lapsuudessa, että vanhat muotokuvat ja suvussa kulkeneet esineet herätti kiinnostusta, että kuka tämä henkilö on ja missä nämä aikaisemmin nämä esineet on olleet. Ja vähän kyselin perheeltä, mutta he ei osannut hirveästi vastata kysymyksiin. Ja sitten mulle kävi tämmöinen tutkijan lottovoitto, eli vintille oli tallennettu monia arkkuja, jotka oli täynnä kirjeitä, tuhansia kirjeitä, kymmeniä päiväkirjoja, muistelmia, kuitteja, lippuja, lappuja, valokuva-albumeita. Ja pikkuhiljaa nämä eri kuolinpesistä periytyi minulle ja aloin tutkimaan tätä salaisuutta, suvun salaisuutta. Ja nämä aineistot on 1700-luvulta 1950-luvulle. Ja niitä on voi sanoa sadastakin toiseen tallennettu. Ja aina sitten sukupolvesta toiseen siihen on lisätty omia muistoja sen arkun päälle.
Kuinka kauan tästä on, kuin teit tämän löydän?
No, tästä on ehkä tuommoinen 15 vuotta, mutta silloin mä en lähtenyt vielä tätä tutkimaan. Ja tämä on ollut koko aika suvun tiedossa, että näitä on ollut, mutta ketään ei ole hirveästi kiinnostanut. Että nämä on ikään kuin 80 vuodeksi unohtuneet. Mutta mikä merkittävää, niin kukaan ei ole heittänyt myöskään näitä pois. Muutoissa ja muissa nämä on aina kuitenkin säilytetty, koska on koettu, että niillä on jotain tiettyä arvoa. Ja toivottu ehkä, että joku joskus näistä jotain tekisi.
Näin Katja Veiland-Särmälä. Riku Eklund, millä tavalla oma sukusi alkoi puhutella sinua?
No, voisi sanoa, että itse asiassa Mun kodin kautta, koska mä oon itse varttunut Espoon Nuuksiossa Heikkilän talossa, ja se on sattuu olemaan Espoon vanhin asuttu talo. Eli vanhin osa siitä on 1690-luvulta.
Eli harvinaista.
Hyvin harvinaista, ja sitten sitä on jatkettu sitä taloa monta kertaa. Ja lapsenahan mä en niin kuin kokenut, että se oli jotenkin erikoista, vaan se oli niin kuin läsnä se historia. Ja sen takia mä luulen, että musta on tullut tällainen historiafriikki. Ja mä oon aina niin kuin lapsesta asti tykännyt vanhoista esineistä ja ehkä eri tavalla kuin mun veljekset tai serkut, jotka myöskin on niin kuin ollut siinä samassa miljöössä. Niin eihän se tietenkään se miljö itsessään tarkoita sitä, että susta tulee kiinnostunut välttämättä. Ehkä vanhemmiten, mutta monet sanoo, että oi joo, mä oon kanssa nyt ruvennut keski-ikäisenä tai vanhempana niin kuin kiinnostumaan. Mutta mulla on ollut tämä kiinnostus ihan niin kuin lapsesta asti. Ja hyvin paljon mä saan kiittää sitä miljöitä, mutta myös mun isoäitiä, joka oli mulle tosi tärkeä lapsena. Ja joka asui hyvin lähellä Konnuksin talossa, niin kuin suunnilleen kilometrin päässä meistä. Ja mä olin hänen luonaan oikeastaan melkein päivittäin ensimmäiset melkein 15 vuotta mun elämästä.
Riku Eklund, sinä olet tosiaan tutkinut rakkaan isoäitisi historiaa ja taustaa ja Katja Veiland-Särmälä pappissukua, eli laajempaa sukua. Miten Riku sitten etenit oman sukusi tai isoäitisi tutkimisessa?
No, tietyn tavalla ei tarvinnut hirveästi tutkia, koska isoäiti oli kirjoittanut itse elämästään ja lapsena, kun hän kertoi näitä tarinoita, niin oli vähän kuin satuja. Ja se niin kuin todellisuus ja fiktio niin kuin meni sekaisin. Ei sitä lapsena oikein taju, että mikä on totta ja mikä on tarua. Mutta sitten vanhemmiten niin mä tajusin, että hei, että tämähän on totta. Että se on niin kuin Bobrikovin adjutantti on seissyt, tai hän on seissyt oven takana, kun Bobrikovin adjutantti on antanut erokirjeen hänen isälleen, kun hän oli Oulun läänin kuvernööri, isoäidin isä. Ja ja kaikkea tällaista oli mukana, kun vuosisata vaihtui, 1800-luvun vaihtui 1900-luvun. Että kaikki tällaiset hetket on mukana näissä muistelmissa. Ja sitten kun musta tuli näyttelijä, valmistuin kohta 30 vuotta sitten ja sain nämä muistelmat uudestaan käsiini, niin mä ajattelin, että hei, että sehän on kirjoittanut tosi hyvin, että tästä voisi tehdä kuunnelmasarjan. Ja sitten mä ehdotin ruotsinkielisen Ylelle, että voisiko tehdä, ja melkein 20 vuotta sitten me tehtiin se niin kuin ensimmäinen osa, eli, tai ensimmäinen, niitä oli 15 osaa, mutta ensimmäinen tällainen suurin osa siitä tekstistä. Ja sitten sattumoisin löytyi tässä suunnilleen vuosi sitten, kun mun vanhin setä oli kuollut, niin tuli mulle taas tällainen laatikollinen vanhoja papereita ja valokuvia, kun ne ajatteli serkut, että no joo, Riku ehkä on kiinnostunut. Ja sieltä löytyi sitten jatko-osa, käsin kirjoitettu mun isoäidin ihanalla käsialalla vuodesta 1918, mikä tietysti viime vuonna oli hyvin ajankohtainen, missä hän jatkaa sitä kertomusta, kun sisällissota syttyy ja hän meni naimisiin isoisäni kanssa tai tulevan isoisäni kanssa. Ja miten se, mikä musta on tosi kiehtova, että se, mitä on lähimpänä, niin se on niin tärkeä tai tärkein. Eli vaikka ympärillä tapahtuu aivan karmeita, on serkku, joka tapetaan ja ihmisiä kuolee ja ammuskelua ja vaikka ja nämä, jotka myös, tai jotka kuuluu yläluokkaan, myös ne näki nälkää. Ja silti hän on onnellinen, koska hän on löytänyt tämän Lasse Eklundin, eli tämän suuren rakkauden. Ja hän kirjoittaa, että ehkä mä oon itsekäs, kun mä olin niin onnellinen, vaikka näin kauheita tapahtui ympärillä.
Ja tosiaan tässä kirjassasi on nämä kirjeet ja myös päiväkirjamerkinnät, tai hän halusi kirjoittaa jälkipolville oman tarinansa, niin uskomattoman paljon yksityiskohtia. Ja kyllä. Yksityiskohdat kertovat historiasta, ehkä joskus sen olennaisenkin.
Joo, ja olin aika varma siitä, että hän on käyttänyt päiväkirjamerkintöjään niin kuin hyväksi, kun hän on tehnyt nämä muistelmat. Ja sitten mä oon itse siis kirjoittanut omia muistelmia niin kuin mun muistoja isoäidistä ja pikkasen niin kuin siitä erikoisesta suhteesta, mikä voi syntyä isoäidin tai isoisän ja lapsen välille. Ja myös sellaisia ihan niin kuin tämän hetken juttuja, mitkä jollain tavalla ehkä liittyy tähän historiaan, mikä kuuluu tähän mun isoäidin tarinaan.
Katja Veilan-Särmälä, miten sinä etenit oman sukusi tutkimisessa?
No, kuulostaa sinänsä ihan tutulta, että mulla oli yksi sellainen vanha matka-arkku, minkä mä ajattelin, että mä laitan lasten noita hanskoja ja hattuja sinne ja rupesin tyhjentämään sitä ja sitten mun käsiini osui Elin von Rehausenin, eli isoisäni äidin muistelmat, jota lähdin sitten lukemaan ja siihen jäi sitten laatikon tyhjennys ja olin silloin äitiyslomalla ja mietin, että voisin tämän äitiysloman aikana suomentaa ja kirjoittaa nämä muistelmat sitten puhtaaksi. Ja muistelmien alkuun Elin oli kirjoittanut, että toivon, että joku jonain päivänä kirjoittaa nämä minun haparoivalla kynälläni kirjoittamat muistelmat puhtaaksi. Ja mä koin, että se oli eräänlainen kädenojennus tuolta menneisyydestä mulle ja lupa tehdä tämä ja lupa lähteä tutkimaan tätä sukua.
Miltä tämä tuntui tämä hetki?
No nyt jälkikäteen tietysti siihen liittyy tämä koko tutkimuskentän avautuminen, mutta kyllä se oli, musta tuntui siltä, että mä halusin lähteä tutustumaan tähän ihmiseen, että minkälainen hän on ollut ja ehkä myös sitä, että minkälainen mä olen nyt, niin onko siitä jotain jälkeä, jotain aineetonta perintöä häneltä lähtenyt siihen hetkeen, missä mä olen nyt.
Minkälaista tutkimusmateriaalia muuten sait sitten käsiisi näiden kirjeiden myötä?
Hän oli ahkera kirjeenkirjoittaja, että mulla on koko kaikki hänen kirjeensä puolisolleen ja lapsilleen ja hänen veljilleen ja sisarilleen. Tämä oli sillä tavalla kansainvälinen perhe, että Elin veli lähti Buenos Airesiin ja sitten toinen tai eräs tyttäristä lähti Kiinaan lähetyssaarnaajaksi, että tavallaan yhteyttä pidettiin paljon kirjeitse ja kerrottiin ihan arkipäivän asioita. Vähän samalla tavalla kuin nyt laitetaan tekstiviesteillä, niin mitä ostetaan kaupasta ja mitä ollaan tehty ja miten on remontoitu, niin siitä lähtien myös kaikkiin tunteisiin niin käsiteltiin sitten näissä kirjeissä. Ja häneltä jäi myös päiväkirjoja.
Entäs esineitä?
No esineitä jäi paljon ja esineet, mä itse uskon tietyllä tavalla, että he säilytti esineitä, ei välttämättä niiden niin kuin materiaalisen arvon takia, vaan että niihin liittyy muita aineettomia arvoja ja muistoja menneisyydestä. Ja mä jotenkin itse näen nämä esineet semmoisina tietynlaina portteina menneisyyteen, muistojen maailmaan. Ja jollain tavalla haluaisin uskoa näin, että näihin esineisiin jää myös menneisyyden jälkiä niistä ihmisistä, niistä käsistä, jotka on niitä koskenut. Ja tämä Eelinin jättämät esineet, hän rakasti koteja, hän piirsi kotiensa pohjapiirustuksia niin, että niistä pystyi katsomaan, missä on ollut pöytä, joka on nyt meidän kotona, missä on ollut peili, joka nyt on mun sukulaisten seinällä ja niin edelleen. Et esineet merkitsivät hänelle paljon kyllä ja ne olivat hänelle tärkeitä.
Niin siis joo, tämä tunnistan erittäin paljon, niin kuin tämä, miten esineistä voi tulla ikään kuin eläviä olentoja, kun tietää sen taustan. Ja mä kehotan kaikkia kirjoittamaan teidän esineisiin, myös ihan mitä te just hankitte jostain Stokkalta tai valintatalosta, no, sitä ei ole enää olemassa, mutta jostain Tokmannilta vaikka, niin laittakaa sinne alle, niin kuin, että koska ostitte, miksi ja näin. Ja jos tiedätte vanhoista esineistä jotain, niin laittakaa se sinne alle, ihan vaikka lyijykynällä sinne tuolin alle tai pöydän alle tai sitten jollekin lapulle ja liimatkaa kunnolla kiinni. Näin teki mun isoäiti ja hänen isänsä ja jopa isoisänsä. Ja sen takia mulla on sellainen vaikka esimerkkinä tällainen, mikä se tainnut, siis käsipyyhkeen tällainen
koukku.
Siinä on kaksi koukkua ja se nyt ei ole niin erikoinen, mutta siellä takana on sitten kauniilla käsialalla mun isoäidin isä kirjoittanut, että tämän telineen tai koukun hänen äitinsä broderas hyvin huonoilla silmillään 1872, kun minä muutin Varsovasta takaisin Suomeen. Ja siinä on minun koirani Toivo, koska siinä on sellainen kuva. Ja jos siinä ei olisi sitä tekstiä, niin se nyt ei olisi niin kiinnostava. Mutta nyt kun siinä on toi, niin se on jotenkin hellyttävä, että se äiti on tehnyt sen ja antanut sen pojalle, kun se muuttaa takaisin Suomeen. Ja nyt se on vielä käytössä mulla keittiössä se, siis mitä siitä tulee 150 vuotta myöhemmin.
Eli suku on läsnä arjessa.
Joo.
Mulla tulee vähän samantyyppinen tarina mieleen. Mä oltiin tyhjentämässä erästä sukulaiseni kuolinpesää ja sieltä löytyi ehkä maailman rumin taulu semmoisesta pojasta, joka se oli ihan vaan painokuva ja poika oli portilla ja roikotti kissaa rumasti. Ja me oltiin kaikki sitä mieltä, että on kyllä ruma taulu. Ja sitten mä käänsin sen taulun ja siellä takana luki, että Sylvia Kjellström, eli tämän Eelinin tytär, lähetetty Siperian kautta Hunaniin Kiinaan, missä tämä Sylvia oli lähetyssaarnaajana. Ja mä mietin, että minkä takia näin arvoton, merkityksetön taulu on viitsitty lähettää sinne Kiinaan. Ja myöhemmin Sylvia muutti Yhdysvaltoihin ja hän oli ottanut sen sinne mukaansa ja lähettänyt sen jälkeen vielä tänne Suomeen takaisin sen taulun tälle henkilölle, kenen kuolinpesä olimme selvittämässä. Niin jotenkin tämä historia, että tämä taulu on todennäköisesti ollut Sylvian lastenhuoneessa. Se toi ehkä muistoja mieleen isoveljistä tai jotain tällaista. Ne oli aikamoisia vilperttejä. Niin tavallaan voi olla, että tähän liittyy semmoinen tunnearvo tähän rumaan tauluun. Niin meillä ei ollut kellään sydäntä heittää sitä taulua pois.
Hyvä.
Se on myös niin ruma, että se ei voi olla mun seinällä, mutta se on yhä tallessa. Hyvä. Ja se tarina on nyt kirjoitettu ja kerrottu, niin se on olemassa.
Siis tarinan kerronnasta mä vielä voisin jatkaa, koska siis näyttelijän työn niin kuin ydin on kertoa tarinoita. Ja mä luulen, että mä voin kiittää ainakin osin mun isoäitiä siitä, että musta tuli näyttelijä. Mä aloitin opinnot sen jälkeen, kun hän oli jo kuollut. Itse asiassa mä oon ihan vuosi sen jälkeen. Ja mä uskon, että se, niin kuin, se jyvä on istutettu niin kuin hänen taholtaan. Niin kuin, että, koska se tarinan kerronta on, ja siitä me ihmiset pidetään siitä. Mä en usko, että on siis tietynlaisia taiteen suuntia, näyttämä taiteen suuntia, että nyt ei tarvitse enää kertoa tarinoita, vaan ei ole mitään ideaa, että kukaan ei ole kiinnostunut tarinoista. Ja mä en usko siihen. Mä uskon, että me ollaan aina kiinnostuneita tarinoista, mihin me voidaan yhtyä ja kokea, että me ollaan osa siitä jollain tavalla. Mm-hmm.
Kävin itse muutama vuosi sitten kurssin, jossa pari toimittajaa Tanskasta opetti meitä löytämään menestyksen avaimet. Ja Riku, sä löysit sen näyttelijän työn kautta. Heidän eetoksensa oli, että tutustumalla juuri omiin sukujuuriimme ja niihin vahvuuksiin, mitä kussakin sukulaisessa oli, voimme itse voimaantua ja löytää polkumme. Aloin silloin itse tutkia äidin äitini vanhempien tarinaa ja he lähtivät viime vuosisadan alussa emigrantteina Hangosta laivalla New Yorkiin ja siellä he asettuivat Brooklyniin ja äidin äitini isä Arthur osti sieltä ensimmäisen kameransa, jonka hän kävellen kuljetti siltoja pitkin kotiinsa. Ja hän tosiaan opiskeli siellä valokuvaajaksi ja kun he sitten palasivat Hankoon, hän perusti sinne oman valokuva-ateljeen, jossa myös Mannerheimia on kuvattu. Ja tosiaan tämän tarinan myötä opin sinnikkyyden ja oman luovuuden ja taiteellisuuden löytämisen tärkeyden. Ja oma äidinäitini taas työskenteli isänsä oppien avulla retusoijana Helsingissä valokuvaamo Tenhovaarassa, jossa hän pienellä siveltimellä lisäsi valoa suomalaisten filmitähtien silmäkulmiin. Eli näin taidot voivat periytyä. Millä tavalla teidän sukunne ominaisuudet ovat periytyneet teidän suvussanne? Ja mitä muuten sanaa te käyttäisitte tuon periytyneet-sanan tilalla, koska onko se periytymistä? Katja Veilan-Särmälä.
Mä itse uskon, että on olemassa sellainen tietynlainen aineeton perintö ja se voi olla tämmöisiä henkisiä ominaisuuksia tai se voi olla tapoja, traditioita, tämän tyyppisiä asioita. Ja mä koen, että niitä siirretään sukupolvelta toiselle ja se on semmoinen prosessi, missä siinä siirtämisvaiheessa henkilö pyrkii itselleen tärkeitä ominaisuuksia siirtämään seuraavalle sukupolvelle eteenpäin, mutta tämä seuraava sukupolvi valitsee ja poimii niistä parhaat mahdolliset ja itselleen sopivimmat ja muokkaa tätä saamansa aineetonta perintöä jälleen eteenpäin, siirtäen sitä sitten tulevalle sukupolvelle.
Mikä tyyppistä? Onko se keskustelemalla sitten?
Esimerkiksi ihan juuri tällä tavalla tarinoita kertomalla tai sitten esimerkiksi kirjoittamalla näitä päiväkirjoja, opettamalla vaikka rakkauden lukemiseen, taiteeseen, kauneuteen, siirtämällä uskonnollista arvomaailmaa tai poliittista arvomaailmaa, ylipäätään tämän tyyppisiä niin kuin asioita tai ylipäätään vaikka sisustamalla kotia ja näyttämällä, niin kuin, että millä tavalla he elävät, niin voi olla, että lapsi oppii siitä ja haluaa tavallaan oman kotinsa vaikka muistuttavan tätä lapsuuden kotia tai tämän tyyppistä.
Minkälaisia sukunne ominaispiirteitä löydät sinussa itsessäsi?
No, luin Eelinin muistelmia, missä hän kuvaa sukuaan ja myös itseään, että äkkipikainen ja vahva luonne. No, ehkä sellaistakin löytyy, mutta itse asiassa rakkaus lukemiseen ja kirjoittamiseen on ollut semmoisia itselleni tärkeitä asioita ja tiedän, että Eelin pyrki periyttämään tällaisia arvoja lapsille ja lukemalla heille. Mulle on myös lapsena paljon luettu. On ollut isän kainalossa ja hän on lukenut mulle jo 5-vuotiaana 7 veljestä. Ja tämä on ollut varmaan häneltäkin osin tiedostamatonta tämmöistä tapaa olla lapsen kanssa ja mitä lapsen kanssa voidaan tehdä. Niin tämmöisiä arvoja mulle on tullut sitten, että sitä kautta.
Mitä Riku Eklund olet perinnyt?
No siis ei ainakaan ammattia, koska mä oon suvun ensimmäinen näyttelijä ikinä ja olin siitä ylpeä, mutta se ei kyllä ollut, mä muistan kyllä hyvin etenkin mun äidin kommentin, kun mä en ollut sanonut, että mä pyrin teatterikorkeakouluun ja sitten mä sanoin, että olisiko ollut edellisenä päivänä, että mä oon menossa tuonne pääsykokeisiin ja sitten sanoi ruotsiksi, että sun pitää miettiä, tai sano, ensin oli pitkä tauko, tee ihan niin kuin haluat. Mutta mieti asiaa tarkoin. Ja se oli niin kuin selkeä sanoma, että du ska göra precis som du vill, men tänk noga för, niin hän sanoi. Eli se oli kyllä selkeä sanoma, että hän ei oikein tykännyt siitä. Mutta sitten kun mä pääsin teakkiin ja ryhdyin näyttelijäksi, niin sitten oli kyllä, tai on, siis mun isä elää edelleen ja on hyvänä tukena.
Mutta isoäidin piirteitä.
Isoäidin piirteitä, niin mä sanoisin, hän oli hyvin sosiaalinen, ulos suuntautuva. Ja mun isä sanoi, että vielä kun hänen miehensä, eli mun isoisä eli, niin hän oli sitä vielä enemmän. Eli hänen miehensä kuoli jo siis sodan aikana 1943. Hän oli sitten eli leskenä hyvin pitkään. mutta myös millainen mä muistan hänet, niin se oli hyvin tällainen sosiaalinen. Ja aina kaikki, kun tuli joku vieressä, niin ihan kuka vaan, niin aina sisään kahville ja rupatellaan. Ja mun isä on samanlainen ja mä oon myös. Että se on kyllä periytynyt ja sellainen tietty elämän asenteen positiivisuus, mä luulisin, että on myös, jota mä muistan, että tietyt sukulaiset vähän piti ehkä isoäitiä sille ei niin ehkä fiksuna, koska se oli niin iloinen ja positiivinen, että se ei ole tarpeeksi niin kuin syvällistä.
Minkälaisia uusia voimavaroja olette löytäneet itsestänne tämän tutkimuksen myötä, Katja Veilan-Särmälä?
No, ainakin tämä menneisyys on opettanut mua suhteuttamaan asioita ja tavallaan tämmöiset sodat ja menetykset ja ihmiskohtalot laittaa myös sitä nykypäivää ihan erilaiseen perspektiiviin tai oppii niin kuin näkemään, että asiat ovat olleet joskus toisinkin. Ja toisaalta se on opettanut mua, että on olemassa myös rinnakkaistotuus. Että tavallaan Eelin kirjoitti näitä muistelmia tiettyä agenda silmällä pitäen. Hän halusi periyttää tietynlaisen aineettoman perinnön. Ja koska mulla on myös hänen kirjeenvaihtonsa ja myös ne kirjeet, missä lukee päällä hävitettävä kuoleman jälkeen, niin mä tiedän, että tämän virallisen kirjoitettujen muistelmien rinnalla on olemassa myös rinnakkaistotuus. Ne asiat, mistä on vaiettu, ne salaisuudet, jotka on kätketty syvälle sydämeen. Ja tavallaan tämä on opettanut sen, että ei ole olemassa vain yhtä totuutta, vaan on olemassa monia totuuksia. Ja monesti tästä rinnakkaistotuudesta on vaiettu. Ja tässä mun omassa tutkimuksessani mä oon kokenut, että mulla on tietynlainen lupa myös kirjoittaa siitä ja kirjoittaa sellaisista asioista, jotka on osa sitä heidän elämäänsä olleet, mutta tosiaan niin kuin muistelmissa näistä ei ole välttämättä puhuttu.
Tämä oli koskettava tämä rinnakkaistotuusajatus. Onko meillä nykypäivänä sitten, kerrommeko meidän rinnakkaistotuudesta vai säilytämmekö ne tavallaan salaisuuksina?
Varmaan osittain ja ehkä tämä rinnakkaistotuus saattaa myös muodostua totuudeksi. Jos miettii vaikka sisällissotaa, niin monesti on käynyt sillä tavalla, että perheen sisällä kulkee joku sukutarina, miten asiat ovat menneet. Ja se on saatettu kertoa monessa sukupolvessa jo eteenpäin. Ja sitten esimerkiksi tutkimuksen myötä löytyykin, että näin ei oikeasti olekaan käynyt. Et esimerkiksi on huomattu, että itse asiassa tapa, millä sukulainen on menehtynyt, ei välttämättä ole se, miten suvussa on kerrottu tämä asia. Mutta tästä rinnakkaistotuudesta on muodostunut eräänlainen totuus ja voi olla, että nämä ihmiset uskoo silti siihen, mitä heille on aina kerrottu, huolimatta edes niistä faktoista, mitä heille sitten myöhemmin käy ilmi. Että se on hyvin voimakas se rinnakkaistotuus.
Koitko raskaana, kun tämä rinnakkaistotuus paljastui sinulle?
No, kaikesta oli aikaa ja myös muistitiedon varassa mä jotain tiesin ennestään ja aavistelin joistain rivien välistä ja puheista, että tällaisiakin asioita, surullisiakin asioita suvun piirissä on tapahtunut. Ja niistä on tietysti niin kauan aikaa, että ne ei samalla tavalla mua kosketa, mutta mua koskettaa tietysti se, miten ne ihmiset kirjoitti ja koki ja millä tavalla ne surivat niitä asioita, niin totta kai se tuntui sitten itsestäkin pahalta.
Riku Eklund, minkälaisia uusia voimavaroja olet löytänyt, kun olet lukenut ja tutkinut isoäitisi elämää?
No, mä sanoisin, että siinä yksi konkreettinen tällainen, ja se on se, että mä sain tehtyä tämän kirjan. Tämähän on ensimmäinen kirjani, ja kun sä kirjoitit, että kirjailija Riku Eklund, niin en mä mikään kirjailija ainakaan vielä ole.
Mutta, kyllä sä olet jo.
Joo, kiitos. Mutta siis se oli hurja paljon suurempi kuin mitä mä olisin aavistanut pitää se konkreettinen kirja kädessä, koska näyttelijätyö ja teatteriesitykset, nehän on hetken taidetta. Ne on se, just se hetki, kun sä oot siellä näyttämöllä ja sä sanot sen sanan ja sitten se on mennyt jo ja on ohi, vaikka sitten toistetaan työtä tietysti sitä ja se on suuri osa sitä näyttelijän työtä on se, että on hyvä toistamaan. Mutta se oli kyllä mulle tosi suuri kokemus tämä, että se konkretia, että nyt se on tossa. Ja mä koin myös, että silloin oli joku tarkoitus, että silloin kun sitä isoäidin taloa tyhjennettiin ja ne laatikot, missä oli paljon valokuvia ja kirjeitä ja muuta, niin ne jäi jostain syystä mulle. Kukaan ei ollut niin kiinnostunut niistä silloin. Sitten ne on mun sukulaiset, että miten sä sait noi kaikki? Miten ne on sulla? No, mutta nyt mä luulen, että ne on kyllä iloisia siitä, että ne jäi mulle ja että mä sain tämän kirjan tehtyä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään selvitetään, mitä me voimme oppia oman sukumme käänteistä ja ihmiskohtaloista. Millä tavalla oma suku voi olla voimavara meille? Olemmeko unohtaneet, että oma suku voi olla kullan kallis? Vieraina ovat taidehistorioitsija Katja Veilan-Särmälä ja näyttelijä, kirjailija Riku Eklund. Nyt syvennymme teidän sukunne historiaan. Katja Veilan-Särmälä, ketkä nämä tulevan tohtorin väitöskirjasi tutkimuskohteet, sukulaisesi Elin von Rehausen ja Oskar Kjellström, ketkä ne olivat?
Elin oli tämmöisestä vanhasta Baltian saksalaisesta aatelissuvusta jäsen, ja tämä aatelissuku kuulostaa ehkä hienommalta kuin onkaan, mutta elikartanossa ei ollut millään tavalla tämmöinen mikään hirveän varakaskaan, mutta tämmöinen keskitavalla aatelistossa toimeen tuleva suku. Ja Oskar Kjellström oli taas käsityöläisestä porvaristoon noussut laivan rakentajan poika, joka oli monessa sukupolvessa ollut laivan rakentaja. Taas Elinin suku oli monessa polvessa ollut sotilasta, kunnes hänen isänsä oli alkanut virkamieheksi. Ja tästä suvusta, että Elin innostui uskonnosta ja samoin Oskar lähti opiskelemaan myös sitten teologiaa, ja he tutustuivat sitten tätä kautta toisiinsa. Ja heillä oli molemmilla oma taustansa, eli Elin oli tämmöinen aatelisten aineeton perintö ja Oskarilla taas tämmöisestä käsityöläisestä porvaristoon nousseen pojan tämmöinen tausta. Ja sitten kun he perustivat yhdessä pappisperheen, niin he poimivat molemmat näistä omista taustoistaan tiettyjä arvoja ja perinteitä, mitä he halusivat jatkaa tässä yhteisessä pappisperheessä. Näin lyhyesti.
Eli siellä oli niin kuin tavallaan kaksi erityyppistä
sukutaustaa. Onko tämä kaksi sukutaustaa ja sitten onko tämä vielä kolmas, eli mikä on tämä pappisperhe, minkä he perusti, niin siihen liittyy myös omat arvonsa. Että tässä tavallaan mä tutkin kolmea erilaista säätyläistön ajatusmaailmaa ikään kuin tämän yhden tutkimuksen puitteissa.
Ja aika on?
Elin on syntynyt 1859 ja Oskar 1855, ja he avioituvat vuonna 1883. Ja mä tutkin tätä aikaa käytännössä siitä 1880-luvulta 1920-luvun loppuun.
Eli hieman jo modernia yhteiskuntaakin on tulossa mukaan. Riku Eklund, kirjasi Flickanska uppleva historia, tytön on koettava historiaa. Niin tämän kirjan päähenkilö on Justin Eklund, syntynyt Furu Jelm. Kuka hän oli? Milloin hän eli ja mikä hänen ammattinsa sitten oli?
Hän syntyi 21. päivä marraskuuta 1891 Oulun kasarmialueella, Oulun tarkampujakunnan, 4. tarkampujakunnan komentajan asuntoon, koska hänen isänsä Edvard Furjan oli edellisenä vuonna määrätty Ouluun komentajaksi, ja hän syntyi itse asiassa, niin kuin hän kirjoittaa, Iet Moln av Dam, eli pölyn ympäröimänä, koska sisäkatto oli romahtanut just ennen kuin hän syntyi, niin sisäkatto romahti, ja pölyinen alku oli ainakin. Ja hän kirjoittaa näistä Oulun vuosista, että ne oli niin kuin ehkä ainakin hänen vanhempiensa niin kuin parhaimpia vuosia. Ja myös hänelle todella, eli Oulu oli hänen erittäin rakas kaupunki. Ja lapset siellä kasarmialueella, vaikka monet niistä oli, siis vanhemmat oli monet ruotsinkielisiä, niin silti ne puhuu suomea keskenään. Eli isoäidin, joka oli hyvin ruotsinmielinen, siis ruotsinkielenmielinen, niin se alku oli hyvin suomenkielinen, mikä on aika kiinnostavaa. Ja myös se, että Oulu oli hyvin kaksikielinen kaupunki siihen aikaan. Se ruotsinkielinen vähemmistö oli huomattava, nyt mä ihan tarkkaa prosenttia tiedän, mutta hänen äitinsä, mä luulen, että tämä impulsiivisuus tulee varmasti hänestä, ja mun isä on kertonut paljon tarinoita isoäidistään, jota sanottiin Myrreksi, ja oli syntynyt 1858, eli tässä on meillä on hyvin
lähellä.
Eli tämä aika, mistä mä nyt kirjoitan tai isoäiti kirjoittaa, on hänen syntymästä 1891 siihen asti, kun hän menee naimisiin, eli 1918. Mutta mä oon sitten kirjoittanut ihan, että siellä on sellaista, mitä koskee viime vuotta. Ja on valokuvia, vanhin valokuva on mun isoäidin isän, joka oli Johan Wilhelm von Nanderstad, 1700-luvulla syntynyt ja kuoli 1268 muistaakseni. Ja siis se erittäin harvinainen valokuva, siis valokuvia 1260-luvulta, niitä ei ole hirveän paljon. Ja se, että hän eli näin pitkän elämän, siis se on vähän tällainen myytti, että ihmiset kaikki kuoli kaksikymppisenä. Tietysti lapsikuolleisuus oli aivan hirvittävä ja monet ihmiset ei elänyt kovin. Niillä oli todella rankkoja, eli rankasti ja oli kovat oltavat. Ja ne, jotka eli pitkään, kuulu usein yläluokkaan. Ja niin kuin hän sitten eli 98-vuotiaaksi, mikä oli siis tosi pitkä elämä siihen aikaan. Ja sitten jatkaa hänen elämänsä. Hän käy koulua siellä Oulussa ja sitten ne muuttaa lyhyeksi aikaa Helsinkiin. Ja sitten taas takaisin Ouluun, koska hänen isänsä määrätään Oulun läänin kuvernööriksi, mikä oli sitten hänen uransa kohokohta. Ja isäiti monta kertaa, niin kuin sanoit, ja Oulun lääni oli siihen aikaan puoli Suomea, että se oli Oulun ja Lapin lääni.
Ja hän tosiaan muutti monesti.
Joo, ja sitten tuli tämä venäläistämiskausi, ja Edward Furrier ei suostunut näihin uusiin lakeihin, ja Bobrikov antoi hänelle potkut ilman mitään eläkettä, ja niillä oli myös suhteellisen taloudellisesti vaikea aika sen jälkeen. Tietysti ne kuuluu yläluokkaan, mutta niillä ei ollut kovin paljon rahaa. Esimerkiksi sellainen tapahtuma, kun Edward sairastui siinä joskus 1910 suunnilleen, niin ne joutui myymään sitten tauluja, että ne saisi rahaa hänen hoitokustannuksiin. Ja sitten muu suku kritisoi tätä myyntiä.
Tässä kirjassasi tulee myös vanha Helsinki jotenkin astuu esiin. Ja Riku Eklund, sinulla on erityisen läheinen suhde raitiovaunuihin.
Kyllä.
Kuvailet niitä kirjassasi. Miltä ne näyttävät Justin Furuhjelmin aikana?
Isoäiti kertoi siitä, kun hän koki siis nämä hevosraitiovaunut. Hän sanoi, että se oli tosi kiehtova, kun oliko se nyt Eerikin kadun, tai ei kun Kalevan kadun, mutta silloin se oli eri nimi nämä, muistan mikä oli, se on Konstantinskaatan ehkä. Niin siellä oli toinen hevonen odottamassa, koska se vaunu oli liian painava, että yksi hevonen olisi jaksanut sen niin kuin vetää sinne ylös. Eli sitten kaikki odottaa, että se laitetaan se toinen hevonen siihen kiinni ja sitten kaksi hevosta vetää sen vaunu sinne ylös ja sitten taas vaunu pysähtyy ja se irrotetaan sen toinen hevonen ja toinen mies, joku tyyppi, joka aina pitää sitä hevosta siinä, taluttaa sen takaisin. Eli sehän olisi ollut paljon nopeampaa kävellä, mutta se oli hienoa mennä tällä raitiovaunulla. Ja sitten hän myös kertoo siitä, kun hänen setänsä, ei kun tätin mies se oli jo, Fredrik Mörtengren, joka asui Tampereella, tuli Helsinkiin ja oli just tehty kaksoisraiteet. Eli ennen sitä oli vain yksi raide ja sitten oli tällaiset kohtaamispaikat, missä oli kaksi raidetta. Ja sitten hän isoäiti kertoi tosi nolona, miten tämä oli mykkepinsamt, kun tuli vaunun vastaan ja sitten tämä Fredrik oli siinä vaunussa huutanut, demikallisuun. Eli tulee kolari ja ei tietenkään tullut kolaria, kun oli kaksi raidetta. Siitä raitiovaunusta. Ja mä oon aina tykännyt raitiovaunusta, etenkin nämä, mitkä oli vielä käytössä 10-15 vuotta sitten, nämä 50-luvun raitiovaunut. Sporakov on sellainen, mutta sehän on muunneltu tällaiseksi baariksi, mutta sen mallinen.
Isoäitisi Helsinki oli muuten aika rauhallinen. Hän kirjoittaa, että Katajanokka tuntui maaseudulta. Ja sitten kirjassasi on mielenkiintoinen tarina. Helsingissä saattoi nähdä positiivin soittajan, jolla oli apina mukana, jolta sai kortin. Mikä tämä tarina oli?
No siis tämä tulee siitä, että siis Helsingissähän oli paljon venäläisiä myöskin. Ja tämä positiivin soittaja, mä luulen, että ne oli näitä venäläisiä. Niitä oli myös sellaisia, jotka möi jäätelöä, Roshi on vanha ja Helsinkilä, jotka muistaa, tai ei muista sitä enää, mutta on kertonut kumminkin siitä ajasta, kun oli näin venäläisiä jäätelmiä. Myös tällaisia, jotka sitten ennusti tulevaisuutta, niin kuin tämä positiivinen soittaja. Ja se on tietysti, mitä monet ei niin kuin tiedä ehkä tänä päivänä, että Helsinki 100 vuotta, tai sanotaan nyt 120 vuotta sitten, hän oli hyvin ruotsinkielinen kaupunki. Että isoäiti sanoi, että keskusta oli, ei kuulu melkein, tai suurin osa ihmisistä puhuu ruotsia. Ja minne vaan sä menit johonkin kauppaan, niin puhuttiin ruotsia. Ja sitten kuului kyllä vähän suomea ja venäjää, mutta ruotsi oli se voimakas kieli. Ja niin oli vielä, kun mun isä oli pieni, hän sanoi, että Töölössä, missä hän asui, niin melkein joka kauppaa kun meni, niin ne oli ruotsinkielisiä myyjiä. Ja oli, että tämä on suuri, tietysti itse, kun mä oon ruotsinkielinen, niin se on, se olisi kiehtovaa mennä takaisin ajassa sellaiseen aikaan, että mun oma äidinkieli olisi niin kuin se pääkieli tässä meidän pääkaupungissamme.
Isoäitisi ja isoisäsi asuivat myös Pietarissa lyhyen ajan ja tarinat heidän yhteisestä kamppailusta nälän voittamiseksi ovat yllättäviä. Mitä he söivät silloin sota-aikana?
No he lähtivät siis Venäjälle keskellä sisällissotaa ja keskellä vallankumousta. Siis, nyt jälkeenpäin tämä kuulostaa ihan sairaalta. Miten ne lähtivät 1918 Petrogradiin tai Pietariin?
Monet halusi pois.
Pois sieltä, nimenomaan. Mutta ne luuli, isoisä ja etenkin hänen isän Gustav Eklund, niin usko siihen, että tämä vallankumous se voitetaan, tai siis että tsaari tulee vielä takaisin ja tilanne rauhoittuu. Eihän sitä koskaan tiedä, miten asiat menee. Se on aina helppo olla niin kuin jälkiviisas. Niin kumminkin ne lähtee sinne ja ajatus on, että ne lähtee tuonne Kaspianmeren pohjoispuolelle, missä isoisä oli töissä öljykentillä siellä Ural Caspian Oil Companylla, joka oli niin kuin venäläinen shelli, jonka mun isoisän isä niin kuin johti. Mutta sitten ne jäi Petrogradiin, ne ei päässyt eteenpäin. Ja sitten ajattelin, että no menee Suomeen takaisin, mutta sitten rajat oli jo kiinni, ne jäi jumiin sinne. Ja oli just, niillä ei ollut mitään syötävää, niillä oli iso säkillinen, tämä muista lapsena joku isoäiti kertoi, iso säkillinen korppujauhoja ja sitten sokeria oli ja teetä. Et sillä ne nyt eli sitten muutaman kuukauden, kunnes ne siinä toukokuun lopulta saa tietää, että nyt tänä päivänä pääsee rajan yli. Ja rajahan oli lähellä siihen aikaan. Rajajokihan oli, tai sisarjokihan oli, oliko se nyt 30 kilometriä vaan niin kuin Pietarin keskustasta.
Ja isoäitisi myös sai apua musiikista.
Kyllä, joo. Joo, hän oli, etenkin hänen äitinsä oli, olen kuullut erittäin hyvän soittamaan pianoa ja flyygeliä. Ja siellä oli flyygeli, siellä asunnossa Mahaivaa 14 Pietarissa. Ja isoäiti, kun oli tee-aika keskellä päivää, niin hän kirjoittaa myös, että oli kova nälkä ja kyllä se tee vähän auttoi, mutta ei hirveästi. Niin hän soitti Hungervalssen, eli nälkävalssia, joka oli Jovanovitsin valssi, jonka ne sitten sai tällaisen nimen ja hän kirjoittaa, että se kyllä vähän auttoi. Hmm.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään selvitetään, mitä me voimme oppia oman sukumme käänteistä ja ihmiskohtaloista. Olemmeko unohtaneet, että oma suku voi olla kullan kallis? Vieraina ovat taidehistorioitsija Katja Veilan-Särmälä ja näyttelijä, kirjailija Riku Eklund. Katja Veilan-Särmälä, olet perehtynyt sukutaustaasi. Aateliston, porvariston ja papiston elämäntapaan 1800-luvulla valokuvien, esineiden, tilikirjojen ja päiväkirjojen kautta. Von Rehausenin suku halusi jättää tietoja itsestään jälkipolville henkisen testamentin muodossa, mutta myös esineistään ja niiden historiasta luetteloimalla niitä jälkipolville. Mitä nämä luettelot kertovat heidän elämästään?
No ensinnäkin niitä oli paljon testamentteja, mitä he sitten mielenkiintoista kyllä tekivät useita ja riippuen vähän miten lapset käyttäytyivät, niin sitten testamentteja aina muunneltiin eri tavalla. Ja he tekivät näistä esineistään, kertoivat niistä, että meillä on esimerkiksi yksi vanha kultakello, joka on 1830-luvulla ostettu ja se on yksi, siinä on Suomen toiseksi vanhimmat kultakuoret. Ja tämä on ollut sellainen esine, joka on haluttu periyttää yleensä aina suvun vanhimmalle miehelle. Ja tämä on periytynyt sukupolvelta toiselle aina kerrottu tätä kellon tarinaa sitä periytettäessä eteenpäin. Ja samalla on kerrottu, tai samalla on, kun sitä tarinaa on kerrottu, on puhuttu myös teollistumisesta. Eräs näiden kellon omistaja lähti tosiaan Buenos Airesiin suunnittelemaan rautateitä. Kun hän sitten kuoli, niin se meni seuraavalle omistajalle, joka menehtyi sisällissodassa. Että tavallaan tämmöinen kaupungistumisen ja kansainvälistymisen historiakin löytyy näiden ikään kuin näiden esineiden kautta. Ja näillä esineillä koettiin, että niillä on todella tämmöinen tietynlainen arvo, millä pystyttiin sitten kertomaan myös niiden esineiden kautta sitä suvun historiaa. Ne ikään kuin konkretisoituvat ne asiat. Ne ikään kuin esineet olivat jonkunnäköisiä todistuskappaleita, että näin on todella käynyt.
Tosiaan teidän molempien suvuissa korostuu hengellisyys ja hyväntekeväisyys. 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa meillä ei vielä ollut hyvinvointivaltiota, joten hyvää piti tehdä ja auttaa toisia. Ja ihmiset todella halusivat auttaa toisiaan. Minkälaista hengellisyyttä sukunne hahmot harjoittivat? Riku Eklund.
No, isoäiti kirjoittaa siitä, että se hänen uskonsa on tällainen lapsen usko, eli jo lapsena niin hänen äitinsä luki tällaisia raamatullisia kertomuksia lapsille, ja se jäi niin kuin elämään se. Ja mä muistan myös itse, miten hän, siis oli tärkeää hänelle sunnuntaisin joko käydä kirkossa Jumalan palveluksessa tai ainakin kuunnella radiosta. Et se oli sen, hänelle hyvin tällainen luonnollinen osa elämää. Ja lapsena mun isoäiti oli seurannut äitiään, kun hän auttoi näissä, silloin oli niin kuin jaettu omat alueet silloisessa kalliossa, missä kiertelivät näitä yläluokan rouvia enimmäkseen auttamassa. Ja se oli niin kuin osa sitä yläluokkaa olemista, että piti auttaa. Ja hän kirjoittaa myös siitä, miten sitten tuli vaikeaksi se tilanne, koska kun vallankumous tai sisällissota oli tulossa, niin mä en muista tarkkaan vuosilukua, mutta siinä 10-luvulla kumminkin, niin loppui nämä käynnit, koska siellä oli sitten tullut, niin kuin hän kirjoittaa, Hestsmutsboll, eli hevosen paskaa, suoraan sanoen, heitettiin heidän päälle ja saatanan porvarit, ja sen jälkeen he ei sitten käyneet enää, pelkäsivät käydä. Ja tietysti ymmärtää, siis nämä yhteiskuntaluokkien erot olivat huimat tuloerot, vaikka puhutaan tänä päivänä niistä hyvin paljon, niin ne oli aivan jotain eri luokkaa siihen aikaan. Ja et ymmärtää, mistä se niin kuin vallankumouskipinä on lähtenyt, koska ne oli niin huikeat ne yhteiskunnan luokkien erot.
Ja tosiaan isoäitisi Justin Eklund, syntynyt Furujelm, oli mukana perustamassa organisoitua hyväntekeväisyyttä Helsingissä. Mikä hänen roolinsa oli?
No, hän oli mukana muutamien ystävättärien kanssa perustamassa niin sanottua Jelpskuulehemmet, eli miten mä nyt kääntäisi.
Apua tarvitsevien koti.
Joo, missä oli sellaisten lasten, joilla oli jotain vammoja, tai usein kun ne sitten tarkisti niiden sukulaisuus näitä taaksepäin, niin huomasi, että ehkä vanhemmat oli serkkuja tai jopa pahimmassa tapauksessa vieläkin läheisempiä sukulaisia. Ja sen takia näistä lapsista ne oli saanut jonkinnäköisiä vammoja ja auttoi heitä sitten.
Ja Katja Veiland-Särmälä, sinun tutkimuksen kohteena on niin sanottu uuden polven suomalainen pappisperhe. Millä tavalla uuden polven papit eroavat vanhan polvin polven papeista?
Mä itse asiassa voisin lähteä ensin vielä puhumaan tästä Eelinistä. Eli hän koki 1879 tämmöisen kääntymiskokemuksen. Hän oli saanut isoäitinsä kotota tällaista, myös tämän lapsen uskon, ja omassa kodissa ei oltu mitenkään uskovaisia. Ja hän tänne tuli Suomeen tämmöinen kuin Lordi Radstock pitämään saarnoja. Se aiheutti suuren kääntymyksen ton ajan ruotsinkielisen sivistyneistön keskuudessa. Että voidaan puhua ihan tämmöisestä laajamittaisesta kääntymiskokemuksesta. Ja Eelin sitten ystävättäriensä kanssa ja ystävien kanssa perusti niin sanottujen kurjien kappelin, eli vanhaan kapakkaan perustettiin tämmöinen teehuone, mihin sitten avattiin ovet vangeille, prostituoiduille ja muille tällaisille niillä näitä niin sanotuille laitapuolen kulkijoille, joita yleensä yhteiskunta hylki. Ja tämä oli tietysti Elinin äidin mielestä ihan hirveä tilanne, koska hän on ajatellut, että hänen tyttärensä ei ikinä tämmöisestä, kun hän rupeaa tällaisia touhuumaan, niin oppii näkemään vähän liikaa maailmaa, mikä oli tämmöiselle suojelulle aatelisperheen tyttärelle tietysti paha asia. Ja myös se, että nämä aatteet olivat eräänlaista, myös voi ajatella kapinaa tätä hänen ennalta kirjoitettua tulevaisuuttaan kohtaan. Ja tosiaan sitten hänen puolisonsa oli myös innostunut asioista. Hän opetti niin sanotussa Antipofin koulussa, joka oli tämmöinen vanha vuokrakasa tai suuri vuokrakasarmi, jossa oli ehkä Helsingin vaarallisimpia paikkoja, että siellä jatkuvasti poliisi päivysti ulkopuolella. Siellä hän opetti lapsille sitten koulutaitoja, lukemista ja kirjoittamista. Ja tosiaan, että tämä oli niin kuin se tausta, mistä lähdettiin. Ja Elin oli myös kiinnostunut niin sanotuista langenneista naisista, eli naisista prostituoiduista. Ja hän Emma Mäkisen kanssa toimi tämmöisistä langenneiden naisten kodeista. Eli Elin, tämmöinen nuori naimaton nainen, niin aika paljon sai tietää sitten maailmasta. Ja ei sitten sulkenut silmiään samalla tavalla maailmasta kuin aikaisemmin. Ja tämä heidän hyväntekeväisyytensä oli aika erilaista kuin aikaisempi hyväntekeväisyys, joka oli lähinnä tanssiaisten tai myyjäisten järjestämistä, joka oli niinku tarkoitettu tämmöiselle vähäosasille, mutta tässä he jalkautuivat suoraan heidän keskuuteensa ja pyrkivät konkreettisesti auttamaan sitten heidän elämässään. Ja sanon vielä, että myöhemmin tosiaan he lähtivät merimiespapeiksi Hulliin, Englantiin, Elin ja hänen puolisonsa Oscar. Ja sielläkin he toimivat näiden siirtolaisten, merimiesten ja myös prostituoidujen apuna. Eli heillä oli jatkuvasti tämmöinen missio ikään kuin auttaa näitä yhteiskunnan vähäosaisia. Että se oli se heidän elämänsä ehkä tärkein tehtävä.
Eli aito kutsumus auttamistyöhön.
Kyllä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet, mitä me voimme oppia oman sukumme käänteistä ja ihmiskohtaloista. Ja millä tavalla oma suku voi olla voimavara meille. Vieraina ovat taidehistorioitsija Katja Veilan-Särmälä ja näyttelijä-kirjailija Riku Eklund. Mitä sitten tapahtuu, kun mennyt aika ja nykyaika kohtaa? Se ei aina ole suloista. Mikä teitä on ärsyttänyt omassa suvussanne?
Ehkä nyt mä sanon äkkiä. Mua on harmittanut Elinissä se, että hän kirjoitti jatkuvasti siitä, miten hän on jollain tavalla vääränlainen nainen. Ja ajatus siitä, että monet naiset vieläkin kokee olevansa jollain tavalla vääränlaisia. He eivät vastaa siihen ihanteeseen, joko he tekevät liikaa töitä tai liian vähän töitä, ovat liikaa lasten kanssa, liian vähän lasten kanssa tai heiltä odotetaan jotain tiettyä. Niin Elin, että jotenkin mua harmittaa se, että tämmöinen tietynlainen ajatusmalli ei ole vieläkään kadonnut. Että Elin kirjoittaa jatkuvasti siitä, miten hän on jollain tavalla vääränlainen. Niin se ehkä harmittaa.
Se harmittaa. Mm. Haluaisit puhua hänelle.
Niin, että olet kyllä ihan oikeanlainen.
Mä en tiedä, harmittaako mua mikään silleen, muuta kuin mua harmittaa, että olisi kiva tavata kaikki nämä ihmiset. Koska joskus musta tuntuu, että mä oon oikeasti tuntenut ne, koska mä tiedän niistä niin paljon. En mä tiedä, harmittaako mua. Yksi juttu, mikä mun mielestä tosi tärkeä muista, missä me ollaan ehkä puhuttu jo vähän, niin siis se, että historian kerrontahan on aina subjektiivista. Siis se on aina mun tai sun näkökulmasta. Se objektiivisuus, sellaista niin kuin ei ole. Ja jos yrittää olla objektiivinen, niin sit tulee usein vähän tylsää. Että se subjektiivinen näkökulma on aika kiinnostava. Mutta se joo, jos jotain ärsyttää ehkä, niin
se,
no, nyt mä löydän sen. Se on se, että niillä ehkä ei ollut sitä vaikeaa nähdä niin kuin itseään ulkopuolelta, että ehkä isoäiti sitten vanhemmiten kyllä näki tietysti huikea muutos siitä, kun hän syntyi 1890-luvun ja sitten kuoli 1984 hän kuoli. Eli se yhteiskuntamuutos, mitä Suomessa tapahtui sen aikana ja myös maailmassa, niin se on tosi huikea ja tietysti kahdet maailmansodat ja kaikki muu. Että ehkä hän pystyi pikkasen, mutta musta tuntuu, että tosi, tosi kiehtova ja innostava ja murretäs hänen äitinsä Anna, oman sukua von Nandestad, niin hän mä luulen, että hän ei ehkä, niin kuin, vaikka hän on, isä puhuu aina siitä, miten moderni ihminen hän oli tietyllä tavalla, niin ehkä kumminkaan nähnyt ehkä sitten itseään ja sitä aikaansa ulkoa. Ja se on vaikeaa.
Onko se näin, että mitä kauemmaksi mennään omasta suvusta niin ajassa, niin onko sitä helpompi katsoa kuin elokuvaa, että se ei niin kuin satuta meitä?
No ehkä jollain tavalla voisin kuvitella, että omien vanhempien kirjeenvaihtoa voisi olla aika vaikea lukea. Mm. Että tietynlainen semmoinen etäisyys, etenkin vaikka hän on tavallaan sukupolvettaan aika lähelle minua, eli hän on mun isoisäni äiti, niin jollain tavalla kun hän on elänyt 1250-luvulla, niin se on kokonaan toinen maailma, missä hän on elänyt. Että tavallaan sitä pystyy sillä tavalla tarkastelemaan kyllä niin kuin objektiivisemmin. Ja koska mä en ole koskaan häntä henkilökohtaisesti tavannut, niin myös se antaa semmoisen tietynlaisen välimatkan sitten tähän henkilöön.
Joo. Yksi juttu, kun mä ajattelin, että kukaan ehkä ei niin kuin silleen ota nokkiin sitä tai tuohdu tästä mun kirjasta, niin oli kiinnostava, tämä oli ennen kuin se ilmestyi, niin isoäiti oli hyvin kaunis ja hänellä oli paljon kosioita, 14 yhteensä, ja hän oli 4 kertaa kihloissa, ja yksi näistä kosioiden lapsista, niin joka on siis yli 90-vuotias, niin otti yhteyttä minuun ja sille hyvin kohteliaasti, että ei kai tule tällaista listaa näistä kosioista, eli hänen isästään myös. Mä kirjoitin myös kohteliaasti hänelle, että ei tule listaa, mutta en mä nyt sensuroi mun isoäidin muistelmia, että kyllä ne on kaikki siellä mukana. Ja isoäiti kyllä pikkasen niin kuin kerskailee sen kanssa, että niitä oli monta.
Kosioita on ollut. Riku Eklund, kirjoitat kirjassasi myös menneisyyden tuoksuista. Kirjoitat, että haju aistimme on vahvin ja yksityiskohtaisin muistimme.
Se on, näin se on. Joo.
Ja kodissasi Helsingin Töölössä on ruskea vaatekaappi, jota kutsut hajukaapiksi. Mille se haisee?
Se haisee vähän pikkasen kamferille ja muille tällaisille vanhoille lääkkeille. Se oli paljon voimakkaampi, kun mä olin lapsi, se tuoksu, koska se oli mun ollut isoisän äidin tällainen vaatekaappi, ja sitten siinä oli yksi pieni osa sitä, oli sitten lääkekaappina. Ja vieläkin, kun mä avaan sen, ja tulee se pieni, niin mä niin kuin menen ajassa taaksepäin yli 40 vuotta sinne isoäidin taloon.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Katja Veilan-Särmälää ja Riku Eklundia. Ja mennään kotiin haistelemaan vanhoja kaappeja ja sitten pääsemme ajassa taaksepäin. Mukanani täällä oli äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Jakke Holvas kokoaa Kisastudion raatilaiset yhteen Helsingin musiikkitaloon. Silloin vieraina ovat Henriikka Frank, Pia-Maria Montonen ja Jussi Turhala. Kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voit kuunnella Yle Areenassa. Hyvää ja historiallista päivänjatkoa teille kaikille!